veče uz radio.
Higijena života.
Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras ćemo govoriti o dometima i ograničenjima dječje kardiologije. Naši sagovornici su poznati autoriteti medicinskog znanja iz ove oblasti. Profesorica doktorica Ida Jovanović sa Univerzitetske dječje klinike iz Beograda, ekspertica za pedijatrijsku i fetalnu kardiologiju, i profesor dr. Aleksandar Ljubić sa Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, član odbora Srpske akademije nauke i umetnosti za humanu reprodukciju. Higijena života govorimo o dometima i ograničenjima savremene dječje kardiologije. Stručna sagovornica je profesorica doktorica Ida Jovanović sa Univerzitetske dečije klinike u Beogradu, čije je posebno područje interesovanja prenatalna dijagnostika i urođene srčane mane.
Rekli bismo najstručniji autoritet upravo da razgovaramo o dječjoj kardiologiji ovdje na našim prostorima, na prostoru bivše Jugoslavije ili tamo gdje nas danas svrstava jugoistočna Evropa u odnosu na svijet.
Ja bih pre svega želela da kažem da pedijatrija u ovom kraju naše zemlje, znači jugoistočnoj Evropi, je zaista na visokom nivou. I ja bih bila veoma srećna kad bi sve oblasti medicine bile na ovakvom nivou. Posebno pedijatrijska kardiologija je posljednjih 10 godina napravila u našoj zemlji takav napredak da smo mi ušli u red jako dobrih evropskih klinika i uopšte dobrih evropskih, da kažem, kvalitetne evropske kardiologije. Radimo svu vrstu dijagnostike od prenatalne, znači prerođenja deteta, posle rođenja deteta i svu vrstu terapije, uključujući najkompleksnijih operacija na srcu kod dece. Tako da veoma mali broj centara, da kažem, u svetu postoji koji imaju razvijeniju medicinu nego što mi imamo, a ukoliko dete ima jako tešku bolest srca i ukoliko kod nas nema pomoći, mi ih upućujemo tih par centara van sveta. Tako da deca u Srbiji koji su bolesni od srca dobijaju najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
I čemu na osnovu vašeg iskustva treba tu prije svega zahvaliti, da li edukovanom kadru ili ovoj novoj tehnološkoj opremi?
Pa, pre svega bitno je nekoliko stvari. Prvo što je bitno, bitna je dobra edukacija. Edukacija je ključ danas u našem poslu. Brzina razvoja medicine je tako velika da ukoliko ne postoji kontinuirano učenje ili kontinuirana edukacija, mi počinjemo da zaostajemo. Druga stvar koja je u svijetu izuzetno važna, to je postojanje doktrina, odnosno protokola u radu. Ako želimo da pratimo modernu medicinu, moramo da koristimo njihove moderne protokole. I to je nešto što nama pomalo i nedostaje u našoj zemlji. Doktrinarni pristup u svakom centru, na svakom mjestu, na isti način. Tako da i svakako moderna oprema. Bez opreme danas mi ne možemo da govorimo o modernoj medicini. Oprema je skupa, to je tačno, ali nije problem danas više u našoj zemlji opreme. Još uvijek mislim da pre svega nam je potrebna edukacija, ali na svim nivoima, ne samo u par velikih bolnica, nego u svim ustanovima u cijeloj zemlji. Neka vrsta homogenizacije znanja, doktrinizacije, stalnih sastanaka. I ovaj sastanak je doprinos upravo ovom konceptu, da mi moramo da mi lekari razgovaramo i međusobno razmenjujemo znanje i na neki način, na taj način i svi napredujemo.
be that bad when it's through, it's through. Fake the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you.
Osjećamo da o dometima i ograničenjima savremene dječje kardiologije razgovaramo sa profesoricom, doktoricom Idom Jovanović sa poznate Beogradske dječje klinike u Tiršovoj.
Profesorce Jovanović, da usmjerimo ovaj razgovor u pravcu roditelja. Roditelji trebaju da budu dobro informisani od onog što laici kažu prvog pregleda kada zakuca na vrata ljekara. Na što to roditelji trebaju posebno da obrati pažnju kada su u pitanju srčana oboljenja kod djece?
Kod djece srčano oboljenje veoma rijetko daju simptome, a kada daju simptome oni su nespecifični i veoma liče na bolesti pluća, odnosno na respiratorne bolesti. Ako je dete ima veoma česte infekcije, ako pri tome uprkos terapiji nije dobro, moramo da pomislimo da je možda srčana bolest uzrok svemu tome. To se posebno odnosi na odojčad, znači na decu u prvoj godini života i eventualno decu u sljedećih par godina života. Kada su deca i u tom životnom dobu, neobično je važno napredovanje deteta u težini. Ako dete ne napreduje u težini, ako obroci traju dugo, ako se dete zamara prilikom jela, to je signal koji roditelj treba da prepozna i da pedijatru ukaže na to i zamoli za jedan kompletan pregled kardiologa. Drugo na što bih želela da, da skrenem pažnju, da kažem, da kada roditelji odvedu svoje dete kod pedijatra, najčešće na sistematski pregled ili na neki pregled povodom neke akutne infekcije, i kada pedijatar čuje šum na srcu, to ne mora da znači da je dete bolesno, da ima srčanu manu. Veliki broj dece u toku svog života ima šum na srcu, kao jedan, mi to zovemo razvojni šum ili fiziološki šum. Znači, ne treba da se uplaši, ali kada pedijatar kaže potrebno je dopunsko ispitivanje, onda zaista treba da se obrati kardiologu za dopunsko ispitivanje.
Da li to dopunsko, izvinite, ispitivanje podrazumijeva i ultrazvuk srca kod odojčadi?
Obavezno. Ultrazvuk je metoda potpuno bezbolna, neškodljiva, veoma brza i apsolutno tačno. Prema tome, ultrazvuk srca je okosnica cele pedijatrijske kardiologije. Sva sreća da danas u velikom broju centara, ne samo sekundarno, znači ne u univerzitetskim klinikama, ne na bolnicama, nego čak i domovi zdravlja danas postoje ultrazvučne mašine. I svakako, svaka sumnja i najmanja na postojanje bolesti srca zahteva ultrazvučni pregled srca.
Da, mi smo možda nešto propustili u ovom upozorenju roditeljima kada govorimo o srčanim oboljenjima kod odojčadi, znači u to najranijem uzrastu, na što još trebaju obratiti pažnju, a da ne učinu greške.
Treba da obrate pažnju ako beba menja boju kada plače. Ako primete da beba kada plače poplavi, posebno ako poplave usnice ili vrhovi prstiju, to je takođe jedan simptom koji može da ukaže na ozbiljnu bolest srca. Znači, praktično je da fina plava nijansa u boji kože. Tako da najčešće se vidi tokom plača ili posle kupanja. Zatim, još jedna stvar bih htjela da kažem. Deca koje imaju bolest srca, odojčad, su nervozna deca. I kada vi pitate roditelje kako vi gajite vaše dete, oni kažu jako nam je teško. Dete stalno plače, ne može da se smiri, ne može da jede, stalno napreduje. Mnogo nam je teško. To je takođe jedan signal da možda nešto nije u redu sa srcem. Dete ne može da kaže ima bolestno srce, ono ne može to da prepozna, naročito ne odeće. Znači, bolesna deca su nervozna deca. Veoma, za razliku od nekih drugih bolesti, su bolesna deca mirna deca. U srčanim manama to su jako nervozna deca. Slabo spavaju, slabo jedu. Dear, I am within the reach of my hand. She's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her sleeping away. But I know I'll be hunting high and low. Yeah.
tiče dijagnostike profesorce Jovanović srčanih oboljenja. Jako je bitno da imaju i dobri tumači, evo, kada govorimo recimo o ultrazvuku srca, poslije će to biti EKG srca, tako. Šta vi kažete, kako bi to nama, slušaocima, objasnili?
Zaista je i ponovna edukacija ključ uspeha. U današnje vrijeme tehnologija je donela toliko novih mašina, toliko novih slika, da nije više teško napraviti sliku, mnogo teže tumačiti sliku. I to je često razlog za pogrešne dijagnoze. Bilo da ako je dijete zdravo, da lekar pomisli da nije nešto u redu. Znači, edukacija lekara da napravi dobar snimak i da ga tumači je ključ. I zato mi mislimo danas da bez stalnog učenja, ali apsolutno stalnog učenja, nema medicine. Ali to nije karakteristika samo medicine, to je danas osobina celokupne zapadne ili moderne civilizacije. Brzi razvoj, tehnološki pre svega, koji mora da prati stalno učenje. Bez toga mi ne možemo da budemo, ne možemo se smatrati razvijenom zemljom.
U našem konceptu reforme zdravstvenog sistema ključe na porodičnom ljekaru u Srbiji je tu izabrani ljekar, koliko smo mi ovdje informisani, i nemoguće je sad u jednom kratkom vremenu da sva ta nova znanja apsorbuje porodični ljekar.
Ja moram da kažem da smo mi veoma srećni što u Srbiji u tom modernom konceptu pedijatar ostao lekar koji se bavi decom. Zato što je to jedna modifikacija tih modernih stavova o tome kako treba da izgleda za izabrani lekar. I pošto naša pedijatra, ponavljam, izuzetno dobra, taj koncept dobre pedijatre traje još od profesora Ambrožića, koji je pre 100 godina je postavio koncept pedijatrije u našoj zemlji. I postoji, znači, 100 godina stara škola dobre pedijatrije i ne treba rušiti nešto što je dobro. Decom treba da se bave pedijatri, jer je to jedna posebna grupa ljudi, to je naša budućnost, mi imamo ljude obučene za to, pa prema tome mi smo u našoj zemlji odlučili da pedijatar ostane lekar koji se bavi decom i mislim da smo dobro uradili, da ćemo nastaviti taj trend dobre zdravstvene zaštite dece.
Vaš kolega ovdje na kongresu rekao jednu lijepu misao patrijarha Pavla: znanje nadima, ljubav izgrađuje. Koliko, evo, buduće generacije, vaše buduće kolege, pedijatri, posebno kardiolozi, tu specijalizaciju kada imaju, na osnovu vašeg iskustva, kako sada spojiti i znanje koje nadima, ljubav koja izgrađuje?
I mogu da kažem da vrlo sam srećna. Deca hoće da uče. Izostanak rezultata najčešće potiče ako nemaju dobrog učitelja. Dobri učitelji imaju dobre đake. I ako učitelj ima entuzijazma i ako voli svoj posao, i đaci će biti isti takvi, još bolji. Mi smo presrećni. Mi u svakom gradu u Srbiji imamo dečak kardiologa. Mi imamo takvu mrežu koja nam zavide svaka evropska zemlja. To je naša porodica dečak kardiologa. I ta porodica je ovdje, jer mi računamo Republiku Srpsku u naš narod. Tako da i ovdje imate izuzetnu dečju kardiologiju. Ja sam veoma srećna i veoma ponosna na to, jer to je jedna zajednička, višedecenijska borba za osvajanje znanja.
Da, i zdravlje nema granica, nema bolest. Na kraju da vas pitamo kao profesorcu na medicinskom fakultetu, kada govorimo sada, znači, o znanju budućih generacija, budućih vaših kolega, koliko je pedijatrija zastupljena u nastavnim planovima i programima na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu?
Ona ima svoje pravo mesto i mislim da sada nove reforme po Bolonjskoj konvenciji su nešto smanjile, redefinisale taj program, ali program mora da se stalno modernizuje. Mi moramo da pratimo vreme. Program je modernizovan i bit će jako dobar. Ja sam veoma srećna sa programom.
I da li vi u svemu tome predno sada više dajete onoj praktičnoj nastavi, kliničkoj, na klinici, da se vrijeme više prema nego ovom teoretskom znanju?
Praktična medicina je kombinacija znanja, ali to je jedan intelektualni zanat. bez vežbe, bez kontakta s pacijentom, nema dobre medicine. To je bilo, bit će dokada sveta i veka. Medicinu nikada dobrog doktora neće zameniti mašine. One nama samo koriste da pomognemo pacijentu. Ali kontakt pacijenta i lekara je nešto što je bilo i ostaće naš posao.
Kada govorimo o dometima i ograničenjima savremene dječje kardiologije, ne možemo zaobići još jedno poznato ime u ovoj oblasti. To je profesor dr. Aleksandar Ljubić sa Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, koji se iz ove oblasti usavršavao u poznatim svjetskim centrima u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu i Velikoj Britaniji.
Dakle, kao što neki narodi ne mere dužinu života od rođenja, nego od začeća. Dakle, život u suštini duže traje nego što je određeno samim rođenjem. On traje i pre rođenja. Tako se u nauci spoznalo da mnogo stvari koje se dešavaju po rođenju, pa i u periodu odraslog čoveka, u stvari svoj koren imaju u životu pre rođenja. Otišli smo još i korak dalje, o njemu ću pričati na kraju, ali za ovaj prvi deo je važno da postoje stanja koja kod fetusa ometaju razvoj normalnih organa, tako da mi u kasnim životu imamo povišen pritisak ili šlog ili arterijsku hipertenziju ili srčanu slabost, ako se radi samo o srcu. Naravno, tu su i drugi poremeći o kojima ne bih sada pričao. Drugi deo koji je možda još važniji, koji je budućnost, se odnosi na u suštini nasadnu osnovu i naša saznanja da je danas najvjerojatnije velika većina svih ovih poremeća koje mi gledamo na određen način determinisana ili određena upravo sklopom gena koju svako od nas dobije ne momentom rođenja, nego momentom začeća, odnosno spajanja jajne ćelije i spermatozoida. Tako da nauka ide mnogo daleko. Mi ovo danas što smo pričali se odnosi na današnje mogućnosti. Verovatno ćemo za određen broj godina imati i molekularne biologije u ovakvim sesijama i razmatraćemo pravilnosti genoma u nastanku ili na osnovu nastanku o pravilnosti začeća i uticaju tog perioda baš od samog nastanka života na kasniji i prenatalni i postnatalni život. Ono što smo sada izneli je na neki način i ohrabrujuće i poražavajuće. Mi smo pričali, to je profesorka Ida Jovanović i moja malenkost, smo pričali o praktično centru za otkrivanje fetalnih anomalija i za lečenje fetalnih anomalija koji je u sastavu Dečije univerzitetske klinike i Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, gde godišnje pregledamo po nekoliko stotina fetusa koji imaju sumnju na urođenu anomaliju. Za posljednjih 15 godina od kada smo počeli da radimo zajedno imamo negde skoro 5000 pregledanih pacijenata i gde opet za ovih posljednjih par godina, konkretno posljednje dve godine, imamo negde skoro 400 anomalija otkrivenih i lečenih. Od toga opet za njih 15 godina skoro 300 anomalija srca.
Kakvi su rezultati?
Rezultati se ne mogu linearno prikazati i mi smo pokušali ovde da iznesemo da je neophodno da svaka sredina ima uvid u svoje sobstvene rezultate. Da mi ne možemo naše trudnice ili naše žene savjetovati na osnovu uspeha engleskih i američkih doktora u lečenju svojih poremećaja, već da moramo da vidimo u kojoj smo mi meri spremni da pružimo negu pre rođenja, na rođenju, posle rođenja. I da ove, moram da kažem, jadne mala biće koje su hendikepirane već na početku života, da im omogućimo neki dostojanstven život, što medicinskim pomoću, što kasnije brigom celog društva. Dakle, ne završava se to ovim što mi uradimo prenatalno i poslenatalno.
Vi smjerate na izradu nacionalne strategije u prevenciji?
Svakako mi pokušavamo da nametnemo naš pogled potrebe prvo za timskim radom u rešavanju ovih slučajeva. Niko od nas nema dovoljno pameti ni znanja da različite sisteme, jer čovjek je složena celina sastavljena od raznih organa i sistema i niko od nas nije takav stručnjak i za nervni sistem i za srce i za hiruška oboljenja, već mi pokušavamo da skupimo najbolje eksperte iz pojedinih poremeća koji taj konkretno plod ima, da za njega nađemo njegovu prognozu, način optimalnog lečenja i da sve to organizujemo. Dakle, da se vratim na početak priče, kakvi su nam rezultati. Oni su različiti za različite sisteme i mi danas, nažalost, znamo da je prognoza poremećaja kostura zbog povezanosti sa poremećajem nasadne osnove genoma. Prognoza poremećaja centralnog nervnog sistema veoma loša i zbog toga mi većinu trudnica s poremećajima tih sistema, one imaju postupak feticida ili završetka prekida prevremenog trudnoće. Nasuprot tome, sistemi recimo mokraćni trakt ili crevni creva i trbušni zid imaju mnogo bolju prognozu, odnosno tu smo mnogo efikasniji u lečenju i u tim slučajama i mnogo veći broj trudnoća nastavljamo i imamo uspešan ishod na kraju. Ako samo o srcu govorimo, ono što danas znamo je da od svih srčanih anomalija tu idu i one jednostavne i one složene koje se dese, dobar ishod mana ima negde samo trećina beba. Znači da od tri bebe koje imaju srčanu manu, dve neće dobro proći i jedna hoće. I zbog toga negde oko 40% njih ima prekid trudnoće pre vremena kada procenimo da ta beba nema šansi za normalno rođenje. Ali zbog svega toga i dalje razvijamo druge metode dijagnostike, ne samo ultrazvuk, nego to su novi ultrazvučni modaliteti, magnetna rezonanca, razne molekularne analize, genetske analize koje nam služe da probamo da poboljšamo tretman i plan tretmana kako bi poboljšali ishod te još nerođene dece.
Ove metode koje ste pomenuli, magnetna rezonanca, ultrazvučne metode, nisu invazivne metode koliko znamo do sada u medicini. Ipak, da li ima neka od metoda koja se primjenjuje da je štetna po zdravlje majke?
Pa, teško je reći da postoji bilo šta što mi radimo da nema baš nikakav rizik. I za zračenje rentgensko se smatralo da nema štete, a onda se pokazalo da to nije tako. Šalu na stranu, mnogo toga je ispitivano o bezbednosti, recimo, ultrazvuka. I zna se da diagnostički nije štetan. Nažalost, za primjenu i za saznavanje određenih činjenica o fetusu je nekada neophodno da uzmemo uzorke. Tako da to uzimanje najčešće krvi ili drugih tečnosti, recimo mokraće, za funkcionalno ispitivanje mokraće, nosi određen rizik, najčešće za plod, veoma retko za majku. Dakle, tu su rizici vezani za plod i oni nisu previše veliki. Stepen rizika se kreće oko 1 do 2% od dijagnostičkih intervencija, što se ne može reći za terapijske procedure koje radimo na fetusima. Tu su rizici značajno veći. Ali kao što smo na početku rekli, nauka ide dalje i mnogo truda se ulaže u mogućnost nalaženja neinvazivnih načina analize fetalnih tkiva. S obzirom da je poznato da u majčin krvotok ulazi određena količina nasledne osnove fetusa, razvijaju se metode koje treba da izdvoje tu naslednu osnovu bebinu od majčine i da onda omogući različite analize vezane upravo za to tkivo. Tako da se nadam da ćemo biti u situaciji da tih invazivnih postupaka u sledećim godinama koje dođu radimo što manje.
You're the meaning in my life. You're the inspiration.
Profesor dr. Aleksandar Ljubić, naš sagovornik večeras u emisiji Higijena života, član je odbora Srpske akademije nauke i umetnosti za humanu reprodukciju. Rukovodio je sa više od 10 međunarodnih i nacionalnih naučnih projekata, autor 25 knjiga i poglavlja u njima i više od 450 objavljenih radova.
Čemu vi pridajete prioritet u dijagnostici, recimo otkrivanja anomalija kod nerođenog djeteta, fetusa, znači koje ono što je već začeće u majci utrobe, da kažem tako jednim narodnim vokabularom, na osnovu vaših dugogodišnjih iskustva? U predavanju vašima se jedan divan lični primjer da se vi toliko uživljavate da sebe postavite ulogu fetusa da bi mogli što da bolje obavite taj screening.
Da, potpuno ste u pravu i jeste lepo pitanje. Ja moram da kažem da za njega nemam pravi odgovor. Dakle, i dalje posle tako većeg broja godina bavljanja ovim poslom, praktično vam je svaki fetus novi izazov i ne postoji baš stvar koju ćete tražiti kod pojedinog fetusa, već postoje određeni protokol i pregleda gde vi pokušavate da odradite sve što je neophodno, a to su pregledi raznih sistema, ne samo morfologije, to jest oblike, nego i funkcije pojedinih segmenta fetusa, pa vam se onda ukaže ili naslutite gde možda bude problem kod te bebe. Kod nekoga je poremećaj funkcije, kod nekoga je poremećaj građe, kod nekoga je poremećaj snabdevanje kiseonikom, kod nekoga je poremećaj položaja. Dakle, ti mali nerođeni pacijenti su isto tako pacijenti kao i svaki drugi koji dotrči do vas ili došeta do vas, s tim što oni imaju jednu ne, da kažem, nesreću, ali specifičnost da nam nisu izloženi direktnom inspekciji ili pogledu, pa onda mi moramo da koristimo različite metode ne bili saznali kako je to malom bebi ili toj maloj bebi u majčinoj matrici. Tako da svaka je priča za sebe i za svaku priču mi pokušamo da nađemo pravi odgovor.
Na kraju, pošto vi radite na institutu u sastavu Kliničko-bolničkog centra Srbije za ginekologiju i akušerstvo, opet se vraćam vašem iskustvu, negdje 5000 pregledanih beba, pa 3000, znači veliki je uzorak koji vi pratite. Ništa od ovih oboljenja, što se tiče srca, ne možemo generalizovati. Medicina napreduje i naučna istraživanja takođe. Da li u kontaktu sa roditeljima, kada ukažete, odnosno majku, pitaju se oba dva roditelja, kada postoji medicinske indikacije da je porod opasan, da li to majke prihvaćaju, odnosno oba dva roditelja? Da ne bi poslije imali i oni kao roditelji problema sa takvim deformacijama, retardacijama, a i cijelo društvo.
Pa moram da kažem, to je verovatno jedna od suštinskih dilema ovog dela posla. Ja ću napraviti analogiju sa još jednim velikim poljem kojim se bavim, to je reprodukcija i nemogućnost začeća i sterilitet. Različita polja medicine, recimo sterilitet i ovo polje gde su deca sa anomalijama, imaju različite stepene učešća pojedinih činioca u odlučivanju šta će se desiti. Pa tako u sterilitetu imam veliki deo odluke zavisi od afiniteta pacijenta. Dakle, ako oni žele da se leče na jedan način, to je njihov izbor. Ako žele drugi način, recimo neko hoće inseminaciju, neko hoće operaciju jajovode, neko hoće vantelesnu oplodnju, i ukoliko nema medicinskih kontraindikacija, dakle da mi ne radimo nešto loše po pacijenta, onda je ispravno to uraditi na taj način na koji hoće pacijent, jer oni nisu realno bolesni, nego imaju problem da ne mogu imati dece. Bitno je drugačija situacija kod fetusa koji imaju neki poremećaj, recimo urođenu srčnu manu. Verovatno je tu prvo i najvažnije šta medicina može ovog momenta da pruži tom detetu. s jedne strane tu naša velika dilema zbog toga što nema dovoljno prognostičkih, realnih elemenata da vi možete da kažete za jednu manu da li će se ona razvijati u smislu pogoršanja ili ne. Jer jedna manu koju vidite u 22-23 nedelje može da sasvim drugačije izgleda mesec dana posle toga i da nosi sasvim drugu prognozu. Ali uzevši u obzir da recimo možemo da damo na osnovu iskustva neke opšte pokazatelje šta će se dešavati, onda ide s jedne strane stav roditelja koji žele, a neki žele dete iako je oštećeno po svaku cenu. Nekima vera ne dozvoljava razmišljanje o prekidu trudnoće, dok drugi ni na koji način ne mogu da prihvate da će to biti dete koje je Bog ili priroda kaznila nekom telesnom manom. Dakle, sigurno je nama stav roditelja strašno bitan u donošenju nekog krajnjeg zaključka. Ali s treće strane tu je i pravni sistem, odnosno država koja je propisala određenu regulativu, koji su to poremeće, koji stepen težine, koji dozvoljavaju da se napravi posle određene starosti, trudnoće, feticid ili usmrćivanje deteta. Tako da interakcija tih krupnih činilaca u stvari dovodi do jednog krajnjeg zaključka o svakom pojedinom slučaju, koji nije lak, ako ste gledali one primere, da im nešto izgleda sasvim normalno, može da nosi grdne posledice i po to dete i po okolinu i familiju i okolinu. Tako da moram da kažem da stvarno ljudi koji ovaj deo posla rade strašno odgovoran posao u smislu odlučivanja o nečem životu ili smrti, da moraju biti prvo s jedne strane upoznati s tehnološkim mogućnostima metoda koje rade, s druge strane, što mislim da je možda još važnije, s tehnološkim ograničenjima metoda. Jer ne može se sve vidjeti. Vi morate znati šta niste možda videli. S druge strane, jedna velika posvećenost je preduslov da to radite najbolje što može. Niko od nas ne može da je savršeno, ali onim uslovima kojim možete je neophodno ne samo znanje, nego i posvećenost tom poslu.
Ljubiću, zbog objašnjenja možda vama kao jednom elokventnom sagovorniku, a i našim slušaocima, evo, u posljednje vrijeme opet se zagovara namjerni prekid trudnoće. Ženski pokret se izborio i da se to ozakoni zbog svih mogućih posljedica. S druge strane, različite vjerske konfesije zagovaraju da je to čedomorstvo. Mi smo tražili zbog, kažemo, opet slušaoca i građana, jer ove emisije su funkcije edukacije, zdravstvenog prosvjećivanja, vaš stručni stav. A to je vezano i za konvenciju o ljudskim pravima, posebno za konvenciju koja tretira ženska ljudska prava, da svaka žena ima pravo na slobodan izbor.
Teško.
Da, delikatno je i ja, dobro je da ste pitali za stručni stav, tu dileme nema. Što se struke i medicine tiče, cilj medicine je da pomogne pacijentima, jer žena koja je rešila da prekine trudnoću, ona će to uraditi kako tako. Da li će to biti kod lekara u bolnici, da li će to biti u nekom nedozvoljenim uslovima sa mnogo više rizika po njeno zdravlje, njoj to neće je sprečiti u odluci. Dakle, ono što mi radimo i što je nastav naše današnje medicine je da pokušamo da uvedemo što bezbednije načine prekida trudnoće po majku. Tako da smo recimo na institutu za ginekologiju mi uveli medikamentozni prekid rane trudnoće bez kiretaža, što je pogotovo važno primjenom određenih hormona i određenih lekova koji izazivaju izbacivanje ploda, ali što je od posebnog značaja za veoma mlade pacijente koji nisu rađali i one koje tek čeka reprodukcija. Za njih je strašno važno da to bude što manje traumatično i da ostavi što manje posledica. Ako međutim isključimo, jer priča o ovome je priča o prekidu trudnoće u bezbednom periodu do 12. nedelje trudnoće, odnosno do 10. nedelje koliko zakon kod nas dozvoljava, što je ostavljeno po zakonu u Srbiji, Crnoj Gori, pravu žene da odluči o svom zdravstvenom stanju do 10. nedelje. Dakle, sa aspekta struke mi smo apsolutno za što bezbedniji prekid trudnoće. Sve drugo više nije aspekt struke, odnose na jedan lični stav i ukoliko imate u vidu da je Srpska pravoslavna crkva se veoma oštro ogradila od cele jedne profesije ginekološke upravo zbog toga, mora čovjek da uvaži svačije pravo na i na versko uverenje i na razmišljanje o opštim principima, ali isto tako i na pravo svačije da odluči o samom sebi. Dakle, uz sva poštovanja prema religiji i pravu religije da utiče na određene segmente ljudskog življenja, postoji jedan segment individualne slobode koji čovjek ne sme da zapostavi.
I zato ima lična odgovornost.
Sigurno. I pred sobom i pred drugim.
Večeras u emisiji Higijena života govorili smo o dometima i ograničenjima savremene dječje kardiologije. Naši sagovornici su bili profesorica doktorica Ida Jovanović sa Univerzitetske dečje klinike iz Beograda, ekspertica za pedijatrijsku i fetalnu kardiologiju, i profesor dr. Aleksandar Ljubić sa Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, član odbora Srpske akademije nauke i umetnosti za humanu reprodukciju. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.